Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов православие динен тутучыларны Раштуа бәйрәме белән котлады. Православие диніндәге хөрмәтле ватандашлар, сезне Раштуа бәйрәме уңайыннан шын йөрәктән тәбрик итәм. Тормыш тантанасы чагылышы булган бу нурлы бәйрәм хәерле эшләргә, әхлакый яңарышка, рухи бердәмлеккә өндәй. Дин тутучыларда ул якты киләчәккә матур өметләр уята. Аларның ниятләрен шәфкатьлелеккә, хәзерге эшитерлекле заманда аеруча тансык гамәл, ярдәмләшеп яшәүгә юнәлтә. Бик борынгыдан килгән рухи хәзинәләребез нигезендә Раштуа башка дини бәйрәмнәребез белән беррәттән җәмгыятьтә тынычлыкны һәм татулыкны ныгытырга ярдәм итә. Төрле милләт һәм дин вәкилләре күңеленә үзара ихтирам, бер үк тарихи вакыйгаларга мөнәсәбәтләре булу хисләрен сеңдерә. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы белән игълан ителгән Россия халыклары бердәмлеге юлында боларның барысы да үзенә бер мәгънәви яңгыраш ала. Православие динен тотучылар һәм барлык татарстанлылар өчен узган ел күп кенә мөһим вакыйгалары белән истәлекле булды. Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилның республикага килүе шуларның иң әһәмиятлесе, әлбәттә. Патриархның яңадан торгызылган Казан Богородица монастырында булуы, Казансу елгасындагы гыйбадәтхананы изгеләндерүе һәм Шарлы шәһәрендәге кафедраль Воскресение соборына нигез ташын салуы онытылмаслык тәсирләр калдырды. Яңа 2026 елда күркәм нәтиҗәләр бирәчәк тырыш хезмәттә узар, казанышларга бай булар, һәрберебез җәмгыятьнең рухи үсешенә үзеннән өлеш кертер дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән бәхет, игелек, күңел тынышлыгы, муллык һәм иминлек телим, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның православие динен тутучыларны Раштуа бәйрәме белән котлавында. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә күренекле татар мәгърифәтчесе, дин галиме Галимҗан Барудига багышланган музей ачылды. Әлеге музей галимнең тормышына һәм мирасына багышланган беренче экспозиция. Музейны оештыручыларның берсе педагогика фәннәре кандидаты, доцент Галимҗан Баруди мирасын өйрәнүче Разия Сахипова шуны сүзенчәлекле: экспозициядәге барлык әйберләр диярлек халык ярдәме белән җыелган. Төрле борынгы тарихи китаплар, дәреслекләр, кулъязмалар, документлар, Галимҗан Баруди яшәгән чорга бәйле башка әткәрләр музейның нигезен тәшкил итә. Хәзерге вакытта Мөхәммәдия мәдрәсәсенең беренче катында әлеге дини уку йортының гомуми тарихына багышланган айрым музей экспозициясе дә әзерләнә. Түбән Кама районында яшәүче Маһинур Шәрифулла кызы Захретдиновага 100 яш тулды. Аның балачагы һәм яшьлеге Бөек Ватан сугышы елларына туры килгән. Фидакар тырыш хезмәте өчен күп санлы бүләкләр белән бүләкләнгән. Ире Бөек Ватан сугышы инвалиды Хасият Мәсәх улы Захретдинов белән 45 ел бергә яшәгәннәр, 7 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер 100 яшьлек ветеранның 19 аныгы, аныкларының 28 баласы, аларның тагын 5 баласы бар. Махинур Захретдинованы ғымыр бәйрәме белән котлап, Түбән Кама районы хакимияте вәкилләре июньдә килеп тәбрикләде. Аңа Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын истәлекле бүләк тапшырдылар. 2025 елның якынча аймаклары буенча Татарстанда сөт җитештерү күләме 2 миллион 370 мең тоннага җиткән. 2024 елгы дәрәҗә белән чагыштырганда үсеш 3.16% тәшкил итә. Акбарс, Красный Восток, Агросила, Агроинвест, Август Агро, Союз Агро, Шистай, Камский Бекон һәм Эконива кебек зур инвестиция компанияләре сөт җитештерүдә лидерлар. 2025 елының 11 айы имаклары буенча тормак алдынгылар исемлеге төзелгән. Беренче урында Мамадыш районының Продпрограмма агросәнәгать комплексы, биредә 94 мең тоннадан артык сөт савылган. Мизәлә районының Камский Бекон комплексында 76 мең тоннага якын. Кукмара районының Вахитов хуҗалыгында 47 мең тоннадан артык сөт җитештерелгән. Республикада терлекчелекне үстерүнең төп факторы булып заманча инфраструктура төзелеше тора. 2025 жылда 1200 баш тирликке эсептелген 18 сычылык комплексы пайдаланууга тапшырылган. Шул арасында иң зурлары Август Койбеш комплексында, Кукмара районунун Вахитов комплексында, Агыржы районунун Саитов фермер кожалыгында. 15 000 сыйыр тутууга эсептелген тогун 19 инвестиция проекты гамалга ашыруунун түрлү стадияларында тура. Татарстанда тирлик азыгы үзектери шилтерде өсө. Бу тирикчиликнин натыйжалыгын арттыруу үчүн үстүнлүктү юнөлүш болуп тура. Хазыркы вакытта республиканын 24 районунда шундай 58 үзөк иштей. Каматамагу районунун үзегинде Татарстандын Отказанган аул хужалыгы кызматкери Рифат Фуат улы Валиев истелигине яш өспүрлөр арасында милли күрөш жарыштары узду. Анда республика районунан 14 команда, шулай ук Ульяновск өлкөсү күрөшчүлөрү катнашты. Яш күрөш усталарын Россия Дөөлөт Думасынын физкультура һәм спорт комитети агзасы Рустам Калимуллин, республика милли күрөш федерациясы башкарма директору Марсель Тахиров, Каматамагу районуна башлыгы Наил Вазыхов сәлемләделәр. Киләчәктә спортта зур казанышларга ирешүләрен теләделәр. Ярыш юмаклары буенча Казаннан Зеланд командасы беренче урынга лаек булды. Икенче, өченче урыннарда Яшел Үзән һәм Каматамагу районнары көрәшчеләре. Җиңүчеләргә дипломнар, акчалата бүләкләр тапшырылды. Искәртеп үтик, Рифат Вәлиев Каматамагу районының Олы Буртас авылында 1957 елның 4-нче гыйнварында туган, армия сафларында хезмәт итеп, Казан авыл хуҗалыгы институтында белем алгач, бар гомерен туган төбәгендә авыл хуҗалыгын үстерүгә багышлый. Төрле хуҗалыкта баш агроном, колхоз рәисе, агрохим сервис оешмасы, Каматамагу районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе, район башкарма комитеты җитәкчесе булып эшли. Яш көрәшчеләрне тәрбияләүгә үзеннән зур өлеш кертә. Кызганыш, ул арабыздан мәңгелеккә иртә китте. Узган елның 27 июнендә гомер өзелде. Әлеге традицион көрәш ярышлары яшьләр һәм балалар арасында милли көрәш спортын киңрәк җәелдерү, күпләрнең остазы булган Рифат Вәлиевнең исемен мәңгеләштерү максаты белән оештырыла. Яңа ел каникулларында янгын куркынычсызлык кагыйдаларын үтәмәү сәбәпле бәйрәмнәрдә фаҗигалар да булып тора. Пиротехника, гирляндалар, яңа ел һәм раштуа бәйрәмнәренең башка атрибутларын саксыз куллану кайчак янгыннар чыгуга яки җитди имгәнүләргә китерә. Шуңа күрә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре бу чорда эшне ел саен көчәйтә. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Максим Трущинның әйтүенчә, яңа ел каникулларында яңгыннар саны гадәти көннәр белән чагыштырганда 20%-ка, ә имгәнүчеләр саны 2 тапкырга арта. Бу көннәрдәге яңгыннарның төп сәбәбе электр җиһазларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу. Шулай ук морҗаларның тизлек булмауы сәбәпле яңгыннар чыга. Республикада бәйрәм көннәрендә яңгынга каршы махсус режим гамәлдә. Яңа ел һәм раштуа чараларында яңгын куркынычсызлыгын тәэмин итүгә 2000-нән артык хезмәткәр, 1000-нән артык техника җәлеп ителгән. Бәйрәм чараларында пиротехниканы сәнәгать объектларыннан, транспорт инфраструктурасыннан, ягулык энергетика комплексы шикләреннән 500 метрдан да якынрак кулланырга ярамый. Шулай ук тракоммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы объектларыннан, кешеләр күп җыела торган урыннардан һәм юллардан 30 метрга калдырырга кирәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлык инспекторлары шулай ук пиротехниканы рөхсәтсез сату буенча рейдлар үткәрә. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар 2 тапкырга арткан. Физик затлар өчен ул 20 мең сумга, ә юридик затлар өчен 800 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 7 гыйнварда шәршәмбе көнне болытлы, төнлә аязучан болытлы һава. Төнлә һәм көндез кар, урыны белән көчле буран. Көньяктан, көньяк-көнчыгыштан көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 9-14 градус, көндез 4-9 градус салкын булачак. Юлларда бызаук кар кертләре. Атмосфера басымы төрек мөшбаганасының 760 миллиметрын тәшкил итә.